Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. For nogen var forårets coronanedlukning en voldsom forandring af deres arbejdsliv. For andre var det næsten uden betydning. Deres arbejde fortsatte næsten som vanligt. I dag der ser vi primært på dem, hvis arbejdsliv ændrede sig. Det gælder for eksempel tjenere, der fra den ene dag til den anden blev hjemsendt, fordi deres arbejdsplads lukkede helt ned. Det gælder lærere og andre, hvor de nok var hjemsendt, men de skulle stadig arbejde nu bare under andre og ofte mere besværlige vilkår. Og så er der de, der som sygeplejersker ikke bare skulle arbejde videre, men også gøre det med en frygt for deres egen sikkerhed. Jeg vil ringe op til professor ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard. Thomas er leder af et projekt, hvor de undersøger, hvordan coronaepidemien har påvirket danskernes arbejdsliv.
Ja, selv sagt.
Thomas, lad os starte med at få lidt styr på, hvad er det for en undersøgelse, I har lavet?
Vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring, hvordan coronaperioden har påvirket og forandret vores arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har haft for den mentale sundhed. Så man kan sige, det er jo et projekt, der er i gang, imens det sker ude i den virkelige verden. Så vi følger løbende udviklingen og prøver at dokumentere, hvad der sker i arbejdslivet.
Og hvordan har I sådan overordnet designet, eller man skal sige, lavet jeres studie?
Ja, vi startede jo op i foråret, faktisk lige umiddelbart efter nedlukningen af landet i marts måned. Og vi kunne ligesom se, at der var tre arbejdslivssituationer, som var særligt interessante at kigge på. Dels dem, som skulle fortsætte med at arbejde ude, og her har vi undersøgt sygeplejersker og butiksansatte. Og også de mange personer, som blev hjemmearbejdende næsten fra den ene dag til den anden. Og der vil vi kigge på folkeskolelærer og udøver af liberale erhverv, altså ejendomsmæglere, advokater, konsulenter med videre. Og den sidste gruppe, vi har undersøgt, det er hjemsendte, altså personer, som typisk har været på lønkompensationsordningen, som måske har været hjemsendt fra hotel- og restaurationsbranchen eller transportbranchen eller lignende.
Og hvis vi så starter med at kigge på dem, der blev hjemsendt uden arbejde, hvad oplevede de i foråret, altså der, hvor de var decideret hjemsendt og ikke måtte lave noget som helst?
Ja, det er jo på mange måder en rigtig interessant ordning, for sådan en har vi aldrig tidligere haft på det danske arbejdsmarked. Altså enten har man jo tidligere været i arbejde eller været arbejdsløs, men det er sådan en interessant mellemform imellem at være på arbejde og være arbejdsløs, hvor man midlertidigt har gået i en venteposition og ikke har kunne varetage sit arbejde. Så de her personer har håndteret det meget forskelligt af vores oplevelse. Vi har interviewet ca. 20 personer inden for den her gruppe, som har tidligere været ansat i hotel- og restaurationsbranchen. Og mange af dem brugte det faktisk som en måde til at reflektere lidt over deres arbejdsliv. Skulle de fortsætte i den her branche, eller skulle de prøve at lave et brancheskifte og gå i gang med noget helt andet? Og mange her også, oplever også, at man skulle finde en helt ny struktur i hverdagen, hvor man jo pludselig ikke skulle møde ind på de her meget travle arbejdspladser, som mange af dem kom fra, og lige pludselig fik en hverdag uden arbejdsopgaver og uden kollegaer og uden arbejdsgivere. Og mange har jo slet heller ikke været i kontakt med deres kollegaer og arbejdsgiver undervejs, så det, jeg tror for mange af dem har det været en ny og også meget underlig oplevelse.
Ja, og husker jeg rigtigt, hvis ordningen var skruet sådan sammen, at de måtte overhovedet heller ikke arbejde. Altså de måtte ikke, selv hvis man var hjemsendt, så var man fuldtid hjemsendt, uden overhovedet at måtte udøve sit erhverv og sit normale arbejde.
Ja, det er korrekt. Altså man må ikke arbejde, når man modtager lønkompensation. Og det er heller ikke mit indtryk, at ret mange af dem, vi har talt med, har arbejdet. De har måske arbejdet ude i haven, men ikke med deres tidligere arbejde.
Ej, og det kan jo give rigtig god mening, når man ser på det fra sådan et samfundsperspektiv, og man vil være sikker på, hvad skattepengene går til. Men det må være en virkelig voldsom oplevelse at gå fra den der almindelige arbejdshverdag til overhovedet ingenting fra dag til dag.
Ja, det tror jeg også, det var for mange af de personer, vi har interviewet. Men mange så det faktisk også som form for forlænget ferie, de aldrig rigtig havde haft tid til. Så man brugte det faktisk til en form for ufrivillig rekreation. Mange af de her personer arbejder jo også i fysisk hårde jobs, som kan være nedslidende. Så mange oplever faktisk det med at få en periode med fri fra arbejde som en mulighed for ligesom at restituere.
Det er jo selvfølgelig en lille smule skræmmende perspektiv også, at man har behov for det, men jo dejligt, at det så har kunne lade sig gøre i den der ekstraordinære situation, at de har kunne komme sig over det arbejdsliv, der måske ikke er helt sundt normalt. Jeg tænker, det er også et sted, hvor der må være enorm forskel på, alt efter hvordan ens privatliv ser ud. Fordi for nogle mennesker, så er det der med at få mere tid jo en gave, fordi man får den mere tid sammen med nogen. Men hvis man har sine primære sociale relationer på arbejde, så bliver man jo ikke bare frarøvet arbejde, man bliver også frarøvet sociale relationer, hvis man bor alene hjemme for eksempel.
Ja, det er helt oplagt, og det var der også mange, der gav udtryk for, og det gælder ikke bare blandt de hjemmesendte, det gælder også blandt de hjemmearbejdende, at det er meget afhængigt af, hvilken familiesituation og privatlivssituation man befandt sig i, så der er nogen, der har oplevet det her som ensomt og har følt sig socialt isoleret. Og andre, som for eksempel har haft børn hjemme, der ikke kunne komme i daginstitutioner og skoler, har omvendt oplevet det som utrolig stressende, og det er blandt de hjemmearbejdende især, og har svært ved ligesom at kunne passe deres arbejde og passe deres børn på samme tid. Så det med, hvilken arbejds- og familielivssituation, man befinder sig i, er meget forskelligt.
Ja, den sidste version er i hvert fald en, jeg kan skrive under på som hjemmearbejdende med små børn. Men lad os vende lidt tilbage til dem senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde lidt mere fast i de her hjemsendte, for der må også være kunne jeg forestille mig, en stressfaktor i at være i et erhverv, der så ind i så sorte tider. Nu ved jeg godt, at jeg havde det i hvert fald sådan i foråret, der havde vi vel alle sammen lidt den der idé om, at verden vender tilbage til almindelig efter sommerferien. Så alting skal nok gå, men alligevel må der have været en tvivl, hvis man har været i de her restaurationserhverv. Okay, hvordan er min arbejdsplads der på den anden side af den her krise? Er mit erhverv der?
Ja, lige nøjagtigt. De er jo blevet kastet ud i en meget usikker og utryg situation. Godt nok har de fået spændt et økonomisk sikkerhedsnet under sig, men deres arbejdsliv og hele deres branche er blevet kastet op i luften, og det er usikkert, hvordan den lander. Og man kan jo sige, at den er faktisk ikke engang landet endnu på nuværende tidspunkt. Det er jo stadigvæk ret usikkert, hvad fremtiden kommer til at bringe, for ikke mindst for hotel- og restaurationsbranchen. Så det har selvfølgelig skabt et ekstra lag af utryghed og usikkerhed for den her gruppe, så som mange af dem også har svært ved at håndtere.
Ja, det kan jeg forestille mig, fordi det er jo en meget voldsom og ufrivillig tur, rigtig mange mennesker er blevet kastet ud i. Der. I har jo igen talt med de samme mennesker her meget for nylig, og hvordan ser det ud? Hvor meget ved I om de her mennesker i restaurationsbranchen, der var hjemsendt i foråret? Hvor er de henne nu?
De fleste af dem er faktisk vendt tilbage til det arbejde, de forlod i foråret. Der er ikke så mange af dem, vi har talt med, der har mistet deres arbejde eller har skiftet karriere. Så de fleste er kommet tilbage til deres arbejdspladser, men de beskriver det jo også som nogle nye arbejdspladser og nogle arbejdspladser, der har været underlagt mange restriktioner. Så det er på mange måder en anden type arbejde, man er kommet tilbage til. Der var umiddelbart i sommerferien, og altså vi andres sommerferie, og ind i starten af efteråret, var jo en utrolig travl periode faktisk for hoteller og restauranterne, hvor de jo sådan rigtig kom på omgangshøjde igen. Og så kom der nye restriktioner, da vi kom ind i august måned, som gjorde, at man meget dæmpede aktiviteten i de her brancher. Så det har jo på en måde været ret turbulent for den gruppe at vende tilbage til deres arbejde.
Ja, det må have været noget af en rusjetur frem og tilbage fra travlt, eller helt nedlukning til rigtig travlt, til nu nedlukning igen, som jo på en eller anden måde måske også er kommet bag på mange af os, men er de ekstra mærket, eller er de meget mærket af, at de nu igen bliver ramt, og krisen ligesom får endnu en tur i deres branche?
Det tror jeg bestemt, der er nogen, der er, men jeg synes faktisk, dem vi har talt med, er egentlig overraskende positive. Jeg tror, mange hotel- og restaurationsansatte er jo vant til den, hvad skal vi sige, utryghed, eller den omskiftelighed, der er i den her branche. Og det er måske også noget af det, der gør, at de synes, det er interessant at arbejde i branchen. Noget af det, de giver udtryk for, når vi taler med dem, det er, at det blev lidt kedeligt at gå på arbejde. Altså den der tætte relation, man kunne have til kunderne tidligere, og det med at give en god service, og måske oven i købet have en fest på arbejde, det der blev meget mindre af nu. Så det er blevet meget mere stille og roligt, kan man sige.
Er der nogen, der giver udtryk for, at de sådan oplever noget, de forventer er permanente ændringer i deres arbejdslivssituation?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo noget af det, vi gerne vil se, om vi kan undersøge nærmere i vores studie sådan, generelt, om man kan se nogle mere varige ændringer af arbejdslivet. Og der er i hvert fald mange inden for hotel- og restaurationsbranchen, og også de butiksansatte, som giver udtryk for, at nogle af de her hygiejnetiltag håber de faktisk vil fortsætte fremadrettet. Omvendt siger de jo så også, at det skaber en distance til kunderne. At hvis man er inde bag et visir eller et plexiglas eller lignende. Men de giver faktisk udtryk for det her med, at den der de hygiejnetiltag vil faktisk være meget rarere at have også fremover.
Det er jo interessant. Altså, jeg tænker, der er nok de færreste, der ønsker at blive ved med at gå med masken, men der er jo også grader af vores hygiejne, som nok er meget, meget rar at få med videre. Hvis vi nu kigger på en gruppe mere, dem der i foråret fortsatte med at arbejde, men skulle gøre det hjemmefra, altså stadigvæk skulle levere en indsats for deres arbejdsplads, men pludselig ikke havde mulighed for at møde ind. Hvem er det, I har talt med der?
Der har vi haft to forskellige grupper, altså dels folkeskolelærerne og udøvende af de liberale erhverv. Og det var to meget forskellige situationer, de blev sat i, hvor det at arbejde hjemmefra fra folkeskolelærerne var noget helt nyt, som de i meget begrænset udstrækning havde prøvet tidligere. Faktisk var de jo op til coronakrisen nærmest pålagt at møde ind på arbejde fra 8 til 4 hver dag, ifølge den her meget omdiskuterede arbejdstidsaftale, de har haft. Og omvendt udøvende af de liberale erhverv blev opfordret til at arbejde hjemmefra, og mange af dem havde også erfaringer med hjemmearbejde i forvejen, så det kan man sige, for dem var det sådan ligesom mere det samme.
Ja, og måske også to forskellige måder at skulle gøre det på. Det var ejendomsmægler, I havde talt meget med, var det ikke?
Jo, de her liberale erhverv, ja. Og konsulenter, ja. Så det er sådan lidt en blandet, men, nogle blandede faggrupper.
Men det er dog både lærere og ejendomsmæglere og konsulenter, nogen, der er vant til, at deres kerneopgave er i en til en eller en til en klasse mødet med mennesker, som er vant til, at de står lige over for de mennesker, der sådan skal modtage deres ydelse, eller hvad man skal sige. Så på den måde har man jo også have virkelig fået en anden opgave og skulle tillære sig nogle kompetencer meget hurtigt.
Ja, det er klart. Altså den sociale kontakt, som er en væsentlig del af at udøve sit fag, hvad enten man er skolelærer eller ejendomsmægler eller advokat, de sociale bånd er jo blevet kappet over på ingen tid, og er i meget høj grad så blevet erstattet af nogle digitale interaktioner. Og det var det, der egentlig overrasker os, det var, at især folkeskolelærerne var faktisk ret positive over for den her meget hurtige skifte, som de oplevede fra klasseundervisning til online-undervisning. Og oplevede faktisk, at de lidt fik frihedsgraderne tilbage i arbejdet. Som sagt har der været den her forhistorie med den her meget omdiskuterede arbejdstidsaftale. Så jeg tror, mange folkeskolelærere selvfølgelig har oplevet det som kaotisk og måske også frustrerende, men på den anden side har de også haft en oplevelse af, at de har fået lidt af friheden i arbejdstilrettelæggelsen tilbage. fordi der har ikke været sådan meget stramme retningslinjer, hverken fra kommunerne eller fra skolelederne i forhold til, hvordan de skulle tilrettelægge undervisningen. Så der oplever mange af dem også, at de har fået nogle nyttige erfaringer med online-undervisning.
Og når I så taler med dem igen her i... altså hvis vi lige tager sådan og holder det på organiseringen i første omgang. Oplever I så nu, I taler med dem her igen til efteråret, at de her frihedsgrader, den her lov til at være ansvarlig i sit arbejde, er det noget, de har fået lov til at blive ved med? Eller er de lidt røget tilbage i den samme kontrol, hvor ja, mød ind fra 8 til 4, som det er i nogle kommuner?
Det tror jeg sådan måske er lidt for tidligt at svare på, og om det får nogle mere varige ændringer. Fordi det er måske heller ikke så meget på den enkelte skole, men det er måske mere i forhold til deres overenskomstaftale, om man ligesom, hvad man kan lære af erfaringerne fra nedlukningen. Men der er ingen tvivl om, at skolelærerne de er jo ligesom tilbage på arbejde på skolerne nu. Og for dem er det også nogle andre skoler, end dem de forlod i foråret, fordi det er jo skoler, som er underlagt de her meget også detaljerede coronarestriktioner, hvor man skal undgå smittespredning. Så for dem har der også været en hel række af nye sikkerhedsforanstaltninger, man har skulle forholde sig til og har skulle håndhæve i praksis.
Ja, der er ingen. Jeg har selv barn i en folkeskole. Der er ingen tvivl om, at det er en anden opgave, lærerne også har fået. Der er kommet andet end den sådan almindelige undervisning, de også skal håndtere. Det her sådan digitalt, du snakker om, de fik nogle digitale kompetencer, følte de i forhold til meget hurtigt være tvunget til at springe ud på meget dybt vand og lave online undervisning. Er det noget, de har kunne tage med sig videre? Føler de det?
Det tror jeg bestemt, det er. Og det er jo det, der bliver interessant her efter corona, hvornår det så end bliver. Men det er jo, hvad vi kan tage med af gode erfaringer fra nedlukningen. Og der tror jeg også, at skolelærerne har fået øjnene op for, at der er faktisk nogle muligheder i hjemmearbejde, og det også kan give nogle frihedsgrader i forhold til den enkelte.
Hvis vi går over og kigger på de her liberale erhverv, ejendomsmæglere, konsulenter, advokater, hvordan oplevede de situationen helt tilbage i marts i starten af nedlukningen og foråret?
For dem der var de meget mere optaget af, hvad skal man sige, forretningens overlevelse. Og det ligger måske også lidt i det ordet, at det er liberale erhverv. Så det handlede meget om man kunne fortsætte med at levere på bundlinjen, så at sige, inden for de her områder. Og der var det selvfølgelig en betingelse, at man skulle have mere hjemmearbejde og flere digitale relationer med sine kunder. Og mange af de udøvere, liberale erhverv, ejendomsmæglere, advokater, konsulenter, fik øjnene op for, at det at arbejde hjemmefra kunne faktisk være en ganske effektiv måde at arbejde på, hvor man jo sparede transporttid og måske havde lidt kortere og mere effektive møder. Så også deres arbejdsgiver, som måske førhen har været lidt skeptiske over for hjemmearbejde, har fået øjnene op for, at det kan faktisk godt fungere også inden for de her brancher.
Og hvordan er det så? Er der, hvor høj grad er folk stadigvæk hjemmearbejdende her i den undersøgelse, I har lavet i efteråret? Der er det jo primært de liberale erhvervsskolelærerne er jo tilbage, og alle sammen arbejder i hvert fald i deres undervisning foran børnene.
Ja, det vil sige, det er så i begrænset udstrækning, og det er jo egentlig lidt ærgerligt på en måde, at vi valgte skolelærerne, fordi at det kunne være interessant, hvis vi havde et lidt større grundlag for at udtale os omkring erfaringerne med hjemmearbejde. Så der har vi så at sige kun udøvende af de liberale erhverv tilbage, og mange af dem er også tilbage til noget, der kunne minde om normalen. Så selv blandt dem er der heller ikke så stor grad af hjemmearbejde. Så det har været interessant at tilføje nogle af de faggrupper, som er meget hjemmearbejdende lige i øjeblikket. Altså, man kunne have taget sådan nogle som os selv, undervisere på de højere læreranstalter, hvor der fortsat er meget hjemmearbejde.
Jeg kan byde ind med, med visse former af journalister. Vi har også en høj grad af, eller mediebranchen, hvor vi i høj grad jo, ja, jeg sidder på mit hjemmekontor og taler med rigtig mange. Da jeg talte med dig første gang, var det fra mit hjemmekontor, skulle forberede det her interview. Og for mig fungerer det jo relativt nemt at arbejde hjemmefra på rigtig mange stræk i hvert fald.
Mm. Og jeg tror også, at og det er jo så ens personlige erfaring og min erfaring ved at tale med kollegaer og så videre, at oplevelsen af det at arbejde hjemme her i efteråret er noget anderledes, end den var i foråret, hvor det på en eller anden måde var nyt og spændende for de fleste. Altså nu er mit indtryk, at der efterhånden har meldt sig sådan en coronatræthed, som statsministeren talte om, at nu er det måske ikke så spændende længere at sidde på sin hjemmearbejdsplads, og man begynder at savne det sociale samvær, som man har på arbejdspladserne. Og man har ligesom oplevet, at det er svært at erstatte med de her digitale relationer, man nogle gange kan lave.
Ja, der er nok klart, at der skal findes en god balance for, at man også får både det sociale og den der sådan koordinering, snak, erfaringsudveksling, som foregår lidt nemmere, når man sidder sammen, end når man sidder hver for sig.
Ja. Og man kan også se sådan i litteraturen på området, hvor man jo i mange år har diskuteret fordele og ulemper ved hjemmearbejde. Der kan vi jo se, at der er rigtig mange danske lønmodtagere, som har været hjemmearbejdende, faktisk op imod halvdelen har erfaringer med hjemmearbejde, hvor det kun er en tredjedel i andre EU-lande. Men at der på mange måder er en stor social ulighed i, hvem der kan være hjemmearbejdende. Altså, så det er typisk de højtuddannede og dem, der sidder i de højtlønnede jobs, som så at sige har den her valgfrihed i forhold til at arbejde hjemmefra, hvor andre ufaglærte er tvunget til at arbejde ude og også udsat for den her smitterisiko i langt højere grad.
Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kraniebrud, der i dag kigger på, hvordan coronaepidemien har påvirket vores arbejdsliv og måde at gå på arbejde på. Min gæst er professor ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard. Thomas, nu har vi kigget på de første to grupper af arbejdstyper i den undersøgelse, I er i gang med at lave. Og inden vi går videre, vil jeg gerne høre lidt mere om, hvordan I har arbejdet med at lave den her undersøgelse. Først og fremmest, hvordan var forløbet, da I startede op på den her undersøgelse i foråret?
Ja, for os har det også været et helt usædvanligt forløb. Normalt, når vi laver et forskningsprojekt, så får vi, synes vi selv, en god idé. Og så fra den her gode idé og til, at man får en bevilling og kommer i gang med projektet, kan der jo snildt gå et års tid. Alt det her, det skete inden for en måned, så det gik rigtig hurtigt. Jeg blev kontaktet af kollegaer fra Discos, som er et konsulentfirma, der godt kunne tænke sig at undersøge, hvordan coronakrisen er forandret vores arbejdsliv, og det synes vi jo selvfølgelig var rigtig oplagt på vores Center for Arbejdsmarkedsforskning. Så vi satte os ned og skrev vores projektidé ned og prøvede at sælge den til forskellige fonde, og var så heldige at komme igennem til Vældlivforeningen og fik lov at sende en egentlig ansøgning til dem. Og den blev behandlet hen over weekenden, og så havde vi en bevilling mandagen efter, og kunne sådan set gå i gang med det samme. Vi var faktisk allerede gået i gang med at overveje, hvordan vi skulle lave interviews og så videre, før vi var sikre på at få bevillingen. Så det har virkelig været et projekt, hvor der har været fuld fart på fra starten af.
Men det er der jo også bare nødt til, fordi når først det forsvandt jo igen den viden om, hvordan det var præcis at være i lockdown meget hurtigt, fordi vi holdt jo heldigvis op med at være i lockdown igen i løbet af relativt kort tid. Hvad er tredje skridt? Nu har I interviewet folk i jeres deltagere i foråret, I interviewet dem nu her igen i efteråret. Hvad mangler I at gøre, eller hvornår vil I snakke med dem igen?
Altså det er et projekt, der ligesom er i tre faser, hvor vi foråret talte med personer, der var omfattet af nedlukningen, og her i efteråret har talt med de samme personer igen omkring deres arbejdsliv med corona, kan man sige. Og så til foråret næste år vil vi tale med dem en sidste gang og prøve at fokusere ind på eftervirkningerne af coronaperioden. Og jeg skal være ærlig og sige, at vi har måske været lidt naive, fordi da vi startede og studerede nedlukningen, der forestillede vi os, at det var genåbningen, vi skulle studere i efteråret. Og det kan man sige, at der har selvfølgelig været en genåbning. Men der har sådan set også været en opbremsning og nedlukning af nogle brancher. Så når vi når ind i foråret, og man kan sige, at det hele er overstået, og vi sådan rationelt og køligt kan sidde og kigge tilbage på coronaperioden, det tvivler jeg lidt på. Vi er formentlig stadigvæk i coronatiden, når vi når ind i efteråret. Men vi forventer også, at man kan begynde at se nogle lidt mere langsigtede forandringer af arbejdslivet som følge af corona.
Det er godt at høre, jeg ikke er den eneste, der når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg tænkte omkring den her epidemi i foråret. Viser sig at være lidt naiv, for jeg havde også troet, vi var et helt andet sted nu. Man havde nok ikke tænkt rationelt over det, at det her nok ville vare så lang tid. Men hvad er det, I håber at få primært at få ud af det her projekt? Er det dokumentation af, hvordan situationen, den her meget ekstraordinære situation, var? Eller kan I også trække ny viden omkring det at være medarbejder? Hvordan vi arbejder?
Ja, det tror jeg bestemt, vi kan gøre begge dele. Altså, vi synes for det første, det er jo rigtig vigtigt at få dokumenteret, hvad sker der, og hvordan opleves det af de forskellige faggrupper. Og for det andet også at se på, hvilke langsigtede konsekvenser coronaperioden har for vores arbejdsliv. Og der tænker vi faktisk det at lave den her type interviews, hvor vi snakker med de samme mennesker over et forløb på cirka et år, er en god måde at gøre det på, hvor vi så kan spore de her forandringer. Og ofte kan det også godt lidt være en tendens til, at hvis man bliver interviewet, så fortæller man om det, der sker lige nu og her. Men her har vi jo faktisk mulighed for at spole båndet tilbage og forholde vores interviewpersoner med, hvad de sagde i foråret og i efteråret, når vi taler med dem til foråret næste år.
Den del bliver i hvert fald også virkelig interessant at følge. En af de ting, vi har talt lidt om, det er, at der nemlig også er enormt store forskelle imellem folks oplevelser, også inden for de enkelte grupper, altså inden for folk, der er hjemsendt, eller folk, der skulle arbejde hjemme, alt efter privatlivs- og familiesituation. Og jeg har selv lavet en meget uvidenskabelig lille undersøgelse af nogle af mine kollegaers oplevelse af corona-lockdown i foråret. Jeg bad dem sætte et ord på som overskrift. Og der var en, der siger pauser. Det var det, han sådan tænkte, når han skulle sætte et ord på hans hjemmearbejdstid, fordi han ikke formåede at holde pauser i løbet af sådan en hjemmearbejdsdag. Og det kunne han faktisk godt mærke, sådan var, altså, det var hårdt for kroppen, når man havde siddet sådan en hel dag og bare knoklet igennem. Har I talt med, eller kigget på sådan det her arbejdsmiljøaspekt, der er af, at vi pludselig bliver hjemsendt og sidder ved dårlige borde og måske ikke får holdt de der pauser, vi skal, eller sluttet arbejdsdagen af?
Ja, det var helt klart også mange af de personer, vi har talt med, der kan genkende det, som din kollega her fortæller omkring de manglende pauser. Og mere generelt, at grænsen imellem arbejde og fritid bliver udflydende. Og hvis man ikke passer på, kan man risikere, at man kommer til at arbejde 24-7. Og så er der også helt klart nogle problemstillinger omkring det fysiske arbejdsmiljø. Altså de færreste hjem er jo indrettet som hjemmearbejdspladser, der overholder reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Så der har man jo skulle få det til at fungere på bedste beskub i foråret. Og der kan man sige, at dem, der arbejder hjemme her i efteråret, der er der nok behov for, at man får lidt mere styr på de hjemmearbejdspladser og sikrer, at de i hvert fald ikke bliver sundhedsskadelige.
Nej, der er jo pokkers til forskel, hvad man er nødt til at gøre netop for at overleve i 3-4 uger i en ekstraordinær situation. Eller hvis man begynder faktisk at sidde der sådan fast 1-2 dage om ugen, så er det lidt noget andet grej, der skal til, for at det er godt. Jeg har en anden kollega, hun sagde usikkerhed. fordi hendes daværende arbejde blev omlagt kraftigt som følge af lockdownen. Og så også fordi meget af hendes familie var i den her restaurationsbranche, underholdningsbranche som selvstændig. Og det blev økonomien jo selvfølgelig meget presset og usikker af. Vi har snakket lidt om det, men hvor meget har I undersøgt det her med små selvstændige, altså i de udsatte brancher? Har I også kigget på nogen uden for de advokat ejendomsmæglere, som sådan kan forvente, at deres arbejde det kommer nok tilbage igen på bagsiden af det her?
Altså vi har talt med enkelte konsulenter, og de skulle jo omlægge, og som også for selvstændige, skulle omlægge deres arbejde næsten fra den ene dag til den anden, fordi der også samtidig var et stop for køb af konsulentydelser fra staten eksempelvis. Så der er mange, der også der har oplevet den der meget usikre situation, du beskriver.
Ja, hvor økonomien bare forsvinder fra den ene dag til den anden, fordi alle jobs bliver aflyst, fordi man ikke må komme ind på deres arbejdspladser, eller folk ikke deres arbejdspladser, eller de kunder, man skulle ud til, ikke engang selv må møde ind.
Ja, lige nok det. Ja, og de har også på mange måder skulle genopfinde deres serviceydelser, og har skulle gøre dem digitale.
Her en sidste kollega, jeg har taget med, han sagde fokus, fordi han oplevede at kunne koncentrere sig om leverancen af vores produkt. Fordi det var den her ekstraordinære situation, så, og vi bare skulle levere programmer, selvom alt jo blev uendelig besværligt, også for os. Har I ligesom i jeres undersøgelse kunne se, om nogle af de her erfaringer fra coronalockdown, har I nogen af jeres deltagere, som kan se, at deres arbejdspladser har ændret sig, at man måske er blevet bedre til at fokusere på det, der er vigtigt, og har fået skåret lidt møder ned, hist og pist, sådan på den længere bane? Er det en oplevelse, der sidder i, når I snakker med dem her i efteråret?
Ja, det er i hvert fald en erfaring, jeg kan genkende, egentlig både fra mig selv og også fra mange af de personer, vi har interviewet, at hvis du har en, hvad skal vi kalde, en velfungerende hjemmearbejdsplads, hvor du ikke har små børn løbende omkring fødderne, så har du faktisk en mulighed for mere fordybelse og mere fokus på din kerneopgave, og har ikke de samme forstyrrelser, som man har på en almindelig arbejdsplads. Så det kan både jeg selv genkende, men det er der mange, også mange af de personer, vi har talt med, som arbejder meget hjemmefra, som kan genkende.
Ja, der er et gammelt ordsprog, der hedder, at man må aldrig lade en god krise gå til spilde i at skabe forandringer. Og jeg tror, at vi har fået reduceret lidt i vores mødebelastning her på min arbejdsplads i hvert fald. Lad os vende tilbage til jeres undersøgelse og kigge på den tredje og sidste gruppe af dem, I har undersøgt, nemlig dem, som arbejdede ude i frontlinjen. Og hvis vi nu tager den måske den mest specielle, det var vel sygeplejerskerne, som jo virkelig kom i ilden på rigtig mange måder i den her epidemi. Hvad oplevede de?
Ja, sygeplejerskerne var jo en rigtig interessant faggruppe, fordi at de jo var dem, der oplevede coronakrisen på allernærmeste hold. Og der har vi både talt med personer, der har arbejdet på de her covid-19-afsnit på sygehusene, men også andre sygeplejersker, som har arbejdet i hjemmeplejen og ude på plejehjem og lignende. Men den generelle erfaring, de har gjort sig, det er, at der netop omkring deres arbejde har været utrolig mange og meget detaljerede retningslinjer, som man hele tiden har skulle forholde sig til og hele tiden har forandret sig. Og de kan godt se nødvendigheden af det, men de også oplever det som frustrerende og nogle gange forvirrende. Fordi det er jo noget, der griber meget ind i, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt og organiseret, så man forhindrer smittespredning. Og derudover så fortæller de også om, hvordan deres relation til patienter eller borgere har forandret sig. Fordi i deres fag har der været en tradition for, at man bruger det her med den fysiske nærhed til at vise omsorg, forståelse og komme i dialog med patienterne eller brugerne. Og den mulighed har jo ikke været der på samme måde som tidligere. Og det skaber altså en distance, hvis man står bag et visir eller står i sådan en sikkerhedsbeskyttelsesdragt. Så der føler de ligesom, at der er et redskab i deres faglighed, som er blevet frataget af dem, og som man har svært ved ligesom at genopfinde.
Ja, fordi det er jo sådan, næste, har de kunnet finde måder at kompensere for det redskab, der er forsvundet, eller har de måttet levere et dårligere arbejde eller ydelse?
Jeg tror, de fleste siger, at de har måtte levere en dårligere service til borgeren, så at sige. Medmindre man ligesom lidt har slækket på sikkerhedskravene, og det kan også godt være, at der er nogle sygeplejersker, der har gjort nogle steder.
Og hvordan, de må vel også være en gruppe, som på en måde har kunne føle sig udsat. Altså, de har jo været ude blandt rigtig mange borgere, og specielt dem, som har været på afsnittene, hvor mennesker har været syge med covid-19. Har de følt en frygt for selv at blive ramt? Eller har de kunnet undgå at føle sig ramt?
Det har de helt sikkert, især i starten af coronaperioden, hvor der var en udbredt frygt for selv at blive smittet og for at bringe smitten videre. Og hvor der faktisk også var i starten mangel på værnemidler. Det glemmer man hurtigt, men der var faktisk ikke tilstrækkeligt med ansigtsmasker og visirer og beskyttelsesudstyr i starten. Så der var faktisk mange steder, hvor man simpelthen måtte lave en prioritering af, hvem der kunne få de her beskyttelsesmidler. Og det er klart, hvis du skal i kontakt med personer, som muligvis har covid-19, og du ikke er ordentligt beskyttet, så er det klart, at det må være meget angstprovokerende.
Ja, specielt når man
husker på... Det kan man så
på...
sige, det der kom godt styr på her sidenhen, og der er rigeligt med beskyttelsesmidler nu, og sygeplejerskerne giver udtryk for, at de faktisk føler sig trygge og sikre i deres arbejde nu.
Ja, man skal jo så også huske, at den gang, hvor man ikke havde værnemidler nok, det var i den fase af sygdommen, hvor vi ikke vidste, hvor slemt er det her. Der var ikke nogen af os, der dengang vidste, i hvor høj grad bliver man faktisk syg af det her. Hvor stor er risikoen for at dø? Det var, da vi havde de her billeder af mennesker, der bliver kørt ud på lastbiler, fordi de døde i høj grad i Italien. Altså, det må være en belastning at gå på arbejde med frygt for sin fysiske sikkerhed. Det tænker jeg, det er sygeplejersker i hvert fald ikke på den måde vant til, som hvis de var soldater eller sådan et eller andet.
Nej, det er helt klart, og det er der også mange af dem, der giver udtryk for, at det var vanskeligt. Og mange valgte også at selvisolere sig. Simpelthen af frygt for, at de skulle sprede virus til deres familier eller bekendte. Så der har været en stærk selvdisciplin blandt de her grupper, og en stor vilje til at ofre sig for det fælles.
Ja, fordi det må jo også give...
Og omvendt kan man sige, at sygeplejerskeren har så også oplevet en stor anerkendelse i offentligheden. Og har følt en stor meningsfuldhed i deres arbejde.
Og det er jo selvfølgelig godt, at der har været en form for kompensation i den sammenhæng. Det leder mig egentlig over til at spørge til den anden gruppe af medarbejdere, I har kigget på, som var dem, som var i frontlinjen her under lockdownen, nemlig de butiksansatte, fordi det er jo måske nogen, der ikke så ofte møder så meget anerkendelse for deres arbejde, men det gjorde de vel faktisk i lige præcis den her situation.
Ja, det giver de i hvert fald udtryk for. Det var også sådan lidt overraskende for os, at der faktisk så mange af de her butiksansatte, det er jo ofte unge mennesker, der arbejder i supermarkedet og lignende, men gav udtryk for, at de følte faktisk, at de havde oplevet en form for anerkendelse for, at det var et værdifuldt arbejde, de varetog, som jo egentlig grundlæggende handler om at sikre, at der var fødevaresikkerhed under den her nedlukning. Og det har de sådan set oplevet, at det har været positivt. Og mange af dem har givet også udtryk for, at de har oplevet sådan en fællesskabsfølelse og en hold af ånd, om at vi skal prøve at stå sammen om at komme igennem det her.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, at der skal sådan en krise til, at vi faktisk anerkender, at det er et vigtigt arbejde at sørge for, at vi andre vi kan få de madvarer, vi gerne vil have, og fornødenheder, at alle jobs faktisk har jo en væsentlig funktion i vores samfund. Og blev de også en frygt for at blive smittet der i den første fase, hvor de skulle være ude blandt mange mennesker?
Ja, det gjorde de helt sikkert. Men her på blandt de butiksansatte, som vi kalder den her gruppe, der kom der jo meget hurtigt nogle centrale retningslinjer, som var ens for, for stort set alle butikkerne, og som ikke har forandret sig særlig meget. Så, så i modsætning til, til sygeplejerskerne har man haft det her nu meget klare og tydelige retningslinjer at forholde sig til, som blandt andet handlede om, at der skulle stå sprit ved, håndsprit ved indgangen, og der skulle være afstandsmarkeringer og plexiglas og så videre op ved kasserne i butikkerne. Så man kan sige, at da det først ligesom var indført, så vendede man sig hurtigt til det, og så blev det den nye arbejdsdag hver dag.
Ja, der har de det der med tydelige retningslinjer virkelig har gjort en psykologisk forskel for at føle sig tryg i at være i den situation, man nu skulle på arbejde.
Ja, det oplever vi helt bestemt. Det der så har været udfordringen for de butiksansatte, det er jo i forhold til de kunder, som ikke forstår at følge retningslinjerne. Og at man så ligesom skulle være, de beskriver sig selv som coronapoliti, og skal ud og håndhæve, at vi har de her retningslinjer, og du skal faktisk overholde dem. Det er der mange af dem, der oplever som ubehageligt og sådan lidt grænseoverskridende.
Ja, det er jo i hvert fald også en helt ny situation for dem, fordi det er jo et temmelig betændt emne i nogle kredse, de her restriktioner, og hvordan og hvorledes man nu skal overholde dem. Så det kan nok blive meget følelsesmæssigt voldsomt.
Ja, og man kan sige, det er jo et servicefag, hvor man kan sige, at kunden har altid ret, men det har kunden faktisk ikke haft her under coronakrisen.
Ej, det er måske så meget godt, at man nogle gange får understreget, at det er ikke alle mennesker, der har ret, bare fordi de brokker sig. Kan I begynde at konkludere noget ud af jeres undersøgelse?
Ja, det er i hvert fald nu står vi jo lige i en situation nu, hvor vi har fået indsamlet den anden runde af interviews, og vi har jo også lavet sådan et minispørgeskema til de her 100 personer, hvor vi prøver at kigge på, om der er nogle fællestræk på tværs af faggrupperne. Så hele det her materiale skal vi så i gang med at analysere, og der udkommer så en rapport i december eller januar måned, hvor vi præsenterer resultaterne fra den her anden delundersøgelse. Så det er måske lige tidligt nok at begynde at lave konklusioner på det allerede nu.
Jeg glæder mig til at se, hvad I har fundet ud af, og også til at høre, hvordan det ser ud, når I så får snakket med de samme mennesker igen til foråret, og begynder at have det lange perspektiv på den her arbejdssituation. Thomas Bredgaard, professor på Aalborg Universitet. Mange tak, fordi du var med og fortælle om jeres undersøgelse.
Selv tak.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Det lykkedes for en del af os at arbejde hjemmefra i foråret, og nu igen op til jul er vi på den. Det er bestemt ikke uden udfordringer, men det er bestemt heller ikke uden fordele. Og en af de åbenlyse fordele for os som medarbejdere, det er jo, at man ikke skal bruge tid på transport til og fra arbejde. Jeg arbejder selv meget hjemmefra på grund af coronarestriktionerne i Aarhus, men de gange, jeg skal ind på arbejde i Aarhus, så er der selv i normal myldretid meget mindre kø, end der ellers ville have været for lad os sige et år siden. Men det er jo min personlige og helt uvidenskabelige betragtning. Derfor så har jeg også ringet til trafikforsker ved Aalborg Universitet, Hej Larmand. Hej, tak fordi du er med.
Selv tak.
Inden vi ser på hjemmearbejde, så lad os lige få lidt fakta på plads omkring vores generelle transport til og fra arbejde. Hvordan foregår den, og hvor langt transporterer vi os egentlig i gennemsnit?
Jamen, det er faktisk meget, det er meget sjovt, at vi bruger cirka en time på transport om dagen, og det har vi faktisk gjort rigtig lang tid, altså faktisk i mange årtier. Så en time, det er den tid, vi bruger på transport, og det har så også betydet, at når vi har fået bedre transportmuligheder, altså biler og motorveje osv., jamen så har vi faktisk omsat det til at flytte længere væk fra vores arbejde. Så vi pendler altså længere i dag, end vi gjorde for år tilbage. Men altså den time der, den er sådan noget, vi holder fast i. Det bruger vi på transport.
Og hvordan er fordelingen så mellem, hvilke transportmidler vi bruger? Altså biler.
Det kommer jo helt an på, hvor du er. Ja, det er klart. Det kommer an på, hvorhen du er i landet. Altså hvis jeg er i storbyerne, jamen, så er det jo, så er der selvfølgelig biler, men så er der jo også kollektiv trafik, og der er cykler. Og når du kommer ud på landet, så kniber det jo lidt mere med kollektiv trafik og cykler. Der er det jo bilen, der dominerer.
Har du sådan cirka tal på, hvor meget arbejdstransporten, hvor meget er det vejtransport eller personlig transport i biler, og hvor meget er mere sådan kollektiv eller cykler?
Ja, det har jeg. Hvis du ser helt overordnet på det, så er det sådan, at 80% af det transportarbejde, vi laver, det laver vi i bil. Og så laver vi de sidste 20%, det er så kollektiv trafik og cykel. Og cykel, det er så helt nede på 4%. Men det så er antallet af kilometer. Hvis du tager antallet af ture, cykelturene er jo kortere, så er du så længere op, så er du måske op på 12%. Så det er jo nu, enten tæller du på ture, eller tæller du på kilometer. Men hvis det er kilometer, jamen så er det, 80% i bil, og hvis du tager, og så det sidste 20, det er så kollektiv trafik og cykler.
Og kan man også differentiere imellem, hvor meget af vores trafiktransport skyldes sådan den der pendlen? Jeg tager ind på arbejde, jeg er på mit arbejde og tager hjem igen, og hvor meget er folk, der kører i forbindelse med deres arbejde fra den ene arbejds, altså hvis man er håndværker og kører frem og tilbage, og vores indkøb og sådan noget. Har man også tal for det?
Ja, det har vi tal for. Jeg har dem ikke lige i hovedet, men må ikke det er cirka en 20-25%, der er pendlingstrafik. Men det, vi skal være klar over, det er jo den der pendlingstrafik. Det er jo den, der skaber køerne, fordi den er jo koncentreret der i morgentiden og i eftermiddagstiden, og den er jo koncentreret ind mod bycentrene, ind mod byerne om morgenen og ud af byerne om aftenen. Så der er jo sådan nogle peaks der på nogle specielle veje, og det er jo det, vi alle sammen oplever som trængsel.
Ja, så det er selvfølgelig den her pendlingstrafik, der er den problematiske, fordi det er den, der skaber kapacitetsproblemerne.
Præcis. Altså selv på den mest trængselsbelastede strækning, der er der masser af plads kl. 2 om natten.
Ja, men der er det vel også de fleste dage sådan klokken, lad os sige 10 om formiddagen, eller?
Ja, der er nu også inde i vores byer, der vil jeg nu nok sige, der kan du godt finde nogle store byer, hvor der også er trængsel det meste af dagen, vil jeg sige, efterhånden. Og det er jo fordi, at vi kører mere og mere i bil, og vi er blevet bedre og bedre, han er sagt, til at køre bil og ikke så gode til at køre på cykel og i kollektiv trafik. Det er jo den udvikling, der har været, jo specielt fordi bilerne er blevet så meget billigere i de sidste 20 år.
Hvis vi så ser på hjemmearbejde, hvis du gør det som trafikforsker, hvad kan det så have af betydning, hvis flere af os arbejder hjemmefra?
Jamen altså, som trafikforsker, der er det jo en fantastisk situation, fordi at det er jo lige præcis pendlerne, jeg rammer der. Det er jo dem, jeg har fat i der. Så hvis vi kan få pendlerne til at blive hjemme en gang imellem, så kan jeg virkelig løse trængselsproblemet på den måde der. Så det er jo sådan set både på vejene, men det sørger også i den kollektive trafik. Altså i den kollektive trafik, det der er rigtig, rigtig dyrt for at drive kollektiv trafik, det er jo, at det er imellem 7 og 9, der er kapacitetsbehov, og så imellem 3 og 5. Og resten af tiden, der er der jo ikke så meget kapacitetsbehov. Og hvad skal du så bruge togene og busserne til resten af døgnet? Så det der med at få taget piken væk fra både fra vejen og fra den kollektive trafik, det er set ud fra sådan en transportplanlæggers synspunkt rigtig nyttigt.
Hvor meget vil man kunne reducere trafikken, eller måske mere interessant, trængslen, hvis man siger, at de er, som har et arbejde, hvor vi fint kan arbejde hjemmefra, måske får en eller to faste hjemmearbejdsdage. Rykker det for alvor?
Jamen altså, ja, det rykker rigtig meget. Altså, du forestiller dig, at vi i gennemsnit bare arbejder en dag hjemme, så vil det rykke rigtig meget på trængsel. Det er helt sikkert. Nu skal vi jo så bare holde fast i, at det kan jo godt ske, at du og jeg, som har sådan noget skrivebordsarbejde, at vi kan arbejde hjemmefra. Men der er altså rigtig mange i det her land, som må arbejde, eller som må møde ind på arbejde. Så det er jo ikke sådan, at fordi altså kontorfolket, de bliver hjemme, at du så reducerer trængsel, eller fjerner trængselsproblemerne. Men det vil stadigvæk nytte rigtig meget. Jeg synes, det er svært at sætte tal på præcis hvor meget. Men vi ved jo, at det er jo lige præcis de sidste biler, der giver langt den største bidrag til trængselen. Altså trængselen stiger jo eksponentielt med, når trafikken stiger. Og når du nærmer dig kapacitetsgrænsen, og det gør man rigtig mange steder i de år her, jamen så stiger trængselen altså rigtig meget.
Hvad er det for en mekanisme, der gør, at der pludselig bliver så meget mere spildtid, altså meget mere kø, hvis vi nærmer os det, du kalder kapacitetsgrænsen for en vej?
Jamen det er jo, at når du nærmer dig kapacitetsgrænsen, så hvis du er på motorvejen, der tror jeg, at fleste har oplevet, at der går du fra det, vi kalder fri hastighed, altså du vælger selv din hastighed, så på et eller andet tidspunkt, så går du over i det, vi kalder synkroniseret flow, altså hvor du kører, kan man sige, stadigvæk med en relativt høj hastighed, men i kø. Og så er det jo så, at på et tidspunkt der, så er det så, at de bryder sammen, og så står trafikken stille, og så er det, at du er nede på at køre på 20 km i timen, og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så løses det op igen. Og i de signalregulerede kryds, jamen, der er det jo, når køerne de begynder at vokse i alle retninger, så er det, at ventetiderne stiger rigtig meget. Når du ikke får afviklet al trafikken, der er kommet hen til signalet i hvert omløb.
Ja, der er vel også sådan en Ja, der er den der dobbelteffekt i, at lige, når først vi begynder at køre langsomt, så falder en kapacitet, altså hvor mange biler, der kan passere en vej, vel også voldsomt?
Ja, altså når du kommer ned under de her mellem 40-60 km i timen, så falder afviklingshastigheden eller kapaciteten, ja, så falder den meget.
Er der kommet noget sådan tal fra forårets ret hårde nedlukning, der var det jo rigtig mange, som skulle arbejde rigtig meget hjemmefra.
Ja, det er der faktisk. Vejdirektoratet følger jo de her udviklere på vejen, og det er jo så bilerne, vi snakker om nu. Og der så vi, at trafikken på vejene, hvis vi tager personbilerne, blev faktisk halveret lige med den hårde nedlukning i foråret. Og så steg, så da det du løster lidt op, jamen, så stiger det langsomt, og hen der omkring sommerferien, der er vi oppe på normalt niveau. Men så her på det sidste kan man se, at der er altså begyndt at falde igen, og nu er vi nede på en 15% under normalt niveauet. Så på vejene, der følger vi det meget nøje, og der er der sket noget. På den kollektive trafik, der var der også en meget kraftig reduktion, altså faktisk helt op til næsten 80% der ved den kraftige nedlukning, og så stiger den jo også lige så langsomt igen. Men faktisk er vi ikke længere over end 75% i dag. Så det er altså ikke, man er ikke kommet så hurtigt tilbage til den kollektive trafik, som man er til bilerne. Og hvis vi tager cyklerne, der har vi ikke så mange tal. Men det er faktisk sådan, at i cykeltrafikken falder med cirka 50% der under den første, altså ikke så meget som bilerne, men 50% der i forårs nedlukning. Og sådan så stedet til 80% nu. Og det er så herhjemme. Der er faktisk en lidt sjov ting omkring cykeltrafik, at hvis vi ser sådan internationalt på det, så i andre lande, som ikke har den her tradition for cykeltrafik, vi har, der har den faktisk haft et boom. Ja, der er nogle historier fra London og Paris, hvordan cykeltrafikken der har haft et stort boom opad. Men det er jo så fordi, at de ikke har haft den her, de har jo ikke den her cykeltradition, som de har i Danmark. Så det er sådan lidt af tallene på trafikken.
Trafikforsker ved Aalborg Universitet, Harry Larmann, mange tak, fordi du var med i dag og gør os klogere på trafikken.
Jeg selv tak.
Det her var alt, hvad vi kunne nå i dagens Kraniebrud. Og lidt apropos, så sidder jeg hjemme og laver det her program færdigt. Op mod jul er vi igen mange, der skal arbejde hjemmefra så meget som overhovedet muligt. Det havde jeg, måske lidt naivt, ikke forventet, da ideen til det her program opstod en gang i november. Husk, at du kan podcaste det her og alle vores andre programmer i Radio 4's egen app på vores hjemmeside eller der, hvor du finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, du gerne vil have, at vi tager op i et program, så send os gerne en mail på kraniebrud@radio4.dk. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage. Og efter nytår er det med et nyt sendetidspunkt. Der sendes vi fra kl. 12.10 til 13. Hver dag tager vi et nyt emne op og får hjælp af forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om, sådan at vi alle kan blive klogere. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden dag. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.